posluchačky, milí posluchači, vítám vás u podcastu projektu Svobodný prostor s podtitulem Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Projekt najdete pod hashtagem Svobodný prostor, a to jak na webu, YouTube, Facebooku, tak i dalších sociálních sítích a platformách. Moje jméno je Lukáš Brezina a jsem ideovým otcem a moderátorem celého projektu. A mě už nezbývá, než vám popřát krásný den a hlavně příjemný poslech následujícího rozhovoru. Mějte se krásně a ahoj! Já vás všechny zdravím u nového rozhovoru Svobodného prostoru a dnes rozhovoru vpravdě světového. Bohužel tedy, jak vidíte vy na YouTube, ne ani tak kvalitou obrazu a jak slyšíte vy v podcastech, tak ani tak kvalitou zvuku, za což se vám velmi omlouvám. Ale ta světovost je dána tím, že jsme rozhovor vedli na trase Praha-Kanadský Vancouver, a to s publicistkou zaměřující se na fenomén propagandy, manipulace a dezinformací a autorkou knihy Průmysl lži v jedné osobě, paní Alexandrou Alvarovou. Bohužel kvůli té vzdálenosti neuslyšíte, jak jsme se pozdravili, protože nás hned z kraje trochu zradila technika. Nicméně rozhovor je celý, tedy všechny otázky byly zodpovězeny a kvalita zvuku tam už je v celku dobrá a snažil jsem se to udělat tak, aby to bylo poslouchatelné, byť samozřejmě ta kvalita odpovídá vzdálenosti a technickým možnostem, které mám k dispozici. Nicméně jsme se domluvili na tom, že až bude paní Alvarová v Čechách, tak natočíme klasický rozhovor s kvalitní technikou, na což se velmi těším. A než rozhovor začne, já bych chtěl pozdravit ještě nejenom všechny české posluchače a posluchačky a diváky a divačky, ale taky všechny krajany ve Spojených státech amerických a v Kanadě, protože jsem díky svým metrikám všech svých platform a webových stránek zjistil, že mám poměrně velkou posluchačskou základnu za velkou louží a moc si toho vážím a děkuju. A chtěl bych vám všem do Kanady i do USA popřát hodně zdraví, protože možná někteří z vás zažívají těžké chvíle, zvlášť pokud žijete třeba v New Yorku. A chtěl bych vám prostě popřát, abyste to zvládli, aby to zvládly vaše rodiny, jak zdravotně, tak ekonomicky, a aby to pokud možno pro vás, pro všechny dopadlo dobře. To samozřejmě přeju i všem českým divákům a divačkám a posluchačům a posluchačkám, ale ve Spojených státech to máte asi mnohem těžší. Takže přežijte dnešní dobu ve zdraví, prosím. A já paní Alvarové pokládám první otázku. Paní Alvarová, dneska je koronavirová celosvětová krize a vy na svém Facebooku upozorňujete na to, že ji ve svůj prospěch využívají některé státy k tomu, aby manipulovali veřejné mínění především v západním světě a v demokratických zemích. Jaké státy to jsou a proč by někdo chtěl zneužívat tak vážnou věc, jako je pandemie nějaké nemoci?
Odpověď musím být trošku, omlouvám se, hned v první odpovědi musím být trochu obsáhlejší, než kolik by bylo na normální otázku jako zdrávo. Asi bych se dotkla historie toho, co je informační válka, a pak toho, co tím ti aktéři sledují. V podstatě nejstarší, nejbohatší a nejúspěšnější historii na téma informační válka má Rusko, respektive bývalý Sovětský svaz. Ty kořeny můžeme dohledat až do období studené války, kdy v podstatě tyhle alternativní prostředky války nebo určitého soupeření, protože tehdy nešlo o horký válečný stav, proto se tomu říkalo studená válka, můžeme dostopovat až do roku 1949, kdy Sověti vlastně přišli s první celosvětovou dezinformační kampaní. To byl ten slavný americký brouk, který se projevil i u nás v 50. letech, že se neúroda brambor se dávala za vinu americké diverzi a rozprašování mandelinky bramborové, tak to nebyla jenom čistě česká kampaň, to běželo ve všech státech východní Evropy a běželo to taky v západních státech. A pak se jakoby můžeme přesunout rovnou do 80. let, kdy proběhla velice známá takzvaná Operation Infection, což byla celosvětová dezinformační operace, kterou se Rusové pokusili vytvořit dojem, že AIDS je vlastně biologická zbraň, která utekla z amerických válečných laboratoří a udělali to tím způsobem, že jako první tu informaci uveřejnili nebo zařídili její uveřejnění v nějakém málo známém indickém deníku a za pomocí nakoupených expertů z východního Německa, kteří potvrzovali pravost toho, co se tam píše, ji potom šířili a přebírali to různě noviny ve světě, včetně těch sovětských, takže to vypadalo, že to vlastně od nich vůbec nepochází, že oni tu informaci jenom přebrali od Indů. A ta informace byla tak, ta dezinformace byla tak úspěšná, že spoustu Američanů i samotných amerických občanů přinutila přemýšlet o tom, jestli teda ta vláda skutečně jako nevyrobila AIDS někde v nějakých tajných vojenských laboratořích a tým amerického prezidenta kvůli tomu musel vytvořit zvláštní oddělení pro spolupráci tajných služeb na boj s dezinformacemi. Čili oni mají tu nejdelší historii, Rusové, ale nejsou jediní. V tom informačním prostoru ty technologie, kterým se dneska říká, vojáci tomu říkají informační válka, používají skoro všichni silní hráči světa. Na našem území a ve středoevropském teritoriu jsou z 90% přítomní v tom éteru Rusové, ale poslední dobou vidíme, že část jejich kapacit začíná přebírat Čína. Na Středním východě je dominantním hráčem v dezinformacích Irán a za ruské asistence taky Sýrie. Čili ten ve světě je těch hráčů, kteří jakoby používají tu neletální zbraň, celá řada. Ale protože my se bavíme o České republice, tak u nás skutečně dominuje ruský vliv v oboru jak dezinformace, tak manipulace, protože nejde jenom o čisté lži, jde hlavně ten cíl té informační války, protože to je metoda boje, v podstatě vojensky popsaná a velmi dobře známá metoda boje, tak ten cíl je dvojí. První z nich je, první je vyvolat takový, jak bych to řekla, kognitivní zmatek je v podstatě stav, ve kterém lidé už nejsou schopni přesně se shodnout na tom, co je a co není pravda. To znamená, že prostor zaplavíte takovým množstvím různých verzí jedné události, že nenajdete majoritu mezi obyvatelstvem, tam, a která by řekla, dobře, tohle je správná verze, toho se budeme držet. A tohle to je nesmírně účinný v krizových dobách, protože v momentě, kdy ten národ není schopný se shodnout na interpretaci toho, co je a není pravda, tak není schopný účinně spravovat tu krizovou situaci, včetně vlády. No a další boční cíle té informační války jsou nedůvěra mezi lidmi navzájem, nedůvěra k vládě, nedůvěra k vědcům a k vědě, prostě podkopání celého toho, jak říkají psychologové, tomu té kognitivní schopnosti poznávat a ověřovat informace. A to je v podstatě podobné, jako když v těle prostě si navzájem neurony přestanou vyměňovat, přestanou nosit správné informace do mozku, tak ten organismus samozřejmě zahyne sám od sebe, protože už není schopen efektivně reagovat na podněty. A to je ten cílový stav. A oni k tomu využívají celou řadu metod, ale o tom si asi budeme povídat později. Čili tohle to je ten informační válka, je v podstatě jeden z uznaných a nesmírně efektivních prostředků války, kterým se za pomocí šíření dezinformací a manipulovaných zpráv a jejich množství, to znamená, když máte čím širší máte kapacitu kanálu, tím úspěšnější jste, se podaří zmást populaci na území svého státu tak, že vy vlastně stát můžete zničit bez jediného výstřelu.
No, ale k tomu nemusí asi vždycky někdo přispívat, protože já v tuhle chvíli třeba, když se chci zorientovat v tom, jak vypadá vlastně stav s koronavirem v České republice, tak z různých, ale respektabilních zdrojů je tolik protichůdných informací, že já nejsem v podstatě schopný zjistit, v jakém se nacházíme stavu a jaká je ta situace. V podstatě nemůžu se rozhodnout, jaká zpráva má vyšší hodnotu, protože ti lidé mají stejné vzdělání, jsou z institucí respektabilních. A ten chaos vytvářejí sami vlastně tím, že podávají různé informace lidem. Jo? Tak nevím, jestli vždycky to musí být informační válka, nebo jestli prostě nestačí to, že ty osoby, které by měly něco řídit nebo předávat nějakou informaci v době krize, tak se nedohodnou na tom, jak by ten způsob předávání informací měl vypadat.
Já bych k tomu řekla asi tohle. Máte naprostou pravdu, protože ono to nejde oddělit. Teď americký senát vydal před několika dny zprávu, která důkladně popsala informační způsob vněšování Rusů do amerických voleb. Jednak se tam shodli už konečně republikáni a demokrati na tom, že k tomu došlo. A za druhý ta zpráva v podstatě konstatuje, že to hlavní dílo zkázy si vykonali Američané mezi sebou sami v okamžiku, kdy už se podařilo dostat je do toho emocionálně excitovaného stavu, ve kterém už dohoda není možná, kdy už funguje jenom ten, oni tomu říkají partisanship, to stranictví, ten tribalismus, kde prostě jste na jediný správný straně a všichni ostatní jsou vaši nepřátelé a vrazi. Jo? A do tohohle stavu vás nejdřív někdo musí dostat. A to je úloha informační války. Že vy už vlastně, vás už potom ani ta fakta nezajímají, vás už zajímá jenom příslušnost k tomu správnému kmeni. A proč to říkám? Je přirozenou povahou krize, že ta populace je najednou kognitivně oslabená jenom tím, že pokud nemá žádný plán a nemá třeba věci, které každá rozumná vláda má mít v šuplíku, jednak pandemický plán, jednak takzvanou strategickou komunikaci, což je vojenská terminologie, ale platí, používá se i v dobách míru, to je v podstatě model, kterým se komunikuje v dobách krize, protože ten se dost výrazně odlišuje od toho, jakým se komunikuje v dobách klidu a míru. To znamená, je přirozenou povahou každé krize, že se najednou vyskytne celá řada komunikačních nebezpečí právě v tom, co jste popsal, jo? Že trvá příliš dlouhou dobu, než se experti na něčem shodnou. Je situace nebezpečná, tak každý insistuje na tom, aby prosadil tu svoji verzi v dobré víře, že zrovna ta jeho rada, ten jeho pohled je ten nejlepší. Ale tohle to má zařizovat právě ten krizový plán a ta krizová komunikace, aby bylo jasný, podle jakých pravidel se bude komunikovat, co se bude veřejnosti sdělovat, co se jí sdělovat nebude, co se bude důrazně oddělovat jako od oficiálního stanoviska a bude se říkat, tohle je jenom můj osobní názor, ale podporuju stanovisko vlády nebo krizového štábu. Čili na to jsou pravidla, my žádná nemáme, proto se nemáme čeho držet. A proto každý expert v této situaci přirozeně dělá to, co se v krizích vždycky stává, že prezentuje svůj názor v dobré víře, že pomůže, že poradí a že to jeho stanovisko k něčemu bude, že se jim lidé mohou začít řídit, protože v tom chaosu lidi koukají na televizi a konzumují neuvěřitelně protilehlý stanoviska různých expertů a teď už jsme u toho, nevědí, co je pravda. A do toho vy už můžete jako zlej aktér jenom vstoupit a posílit, což je v podstatě od začátku ta metoda, kterou Rusové využívají, že oni posilují protiklady, uvidějí přirozenou trhlinu, a tu prohloubí tak, že už nejde zacelit. To znamená, my jsme se všude na světě teď probíhá divoká diskuze o tom, jak rychle uvolňovat opatření. Jestli to má smysl, po jakých triggerech, to znamená rozhodovacích bodech, už je možný udělat to či ono uvolnění. Jestli testovat, kolik testovat, kdy testy na protilátky, jak. Čili to nejsme sami, kdo tohle řeší. A chaos je všude ve světě, protože kromě několika států na světě, jako byly Singapur, Tchaj-wan, a možná Jižní Korea, skoro nikdo nebyl dobře připraven a neměl plán. Teď se to ukazuje, že i nejvyspělejší státy prostě vařili z vody a dělali to, jak moje babička říkala, prostě systémem hrd spat, doleva, doprava, ne, tudy. Čili v podstatě ten chaos je spontánně přirozený, je odpovědí na tu špatnou přípravu v té předkrizové době. A tomu zlému aktérovi už v podstatě jenom stačí ten chaos prohloubit a ty rozpory prohloubit. A zvláštní na tom je, že benefit, pokud máte špatný úmysl a vedete informační válku, tak váš benefit nespočívá v tom, že by lidé zvolili jedno špatné řešení, ale v tom, že každé extrémní řešení je v krizi špatné. Jo? V krizi je především nutná rozvaha a schopnost se domluvit, postupovat po malých krocích, minimalizovat ztráty, minimalizovat chyby. Čili každý extrémní řešení znamená automaticky chybu. A jestliže vy vyhrotíte diskuzi, například okamžitě bez roušek, zrušte všechny zákazy, svoboda nade vše, anebo zavřeme hranice, nikdo nesmí z domu. Prostě každý extrémní řešení je v krizi špatný a jim v podstatě stačí podporovat ten spor tak, aby lidi tendovali k tomu držet se těch extrémních stanovisek a nedohodnout se mezi sebou. To znamená nepostupovat racionálně na tom konsenzu, nepracovat na tom konsenzu, nehledat to rozumný, tu zlatou střední cestu. To bohatě stačí, to vykoná to dílo zkázy úplně perfektně. Lidi už v podstatě, tam fakt stačí jenom přiživit ty kanály, které podporují to extrémní řešení a napadají tu druhou stranu a vzbudit ty emoce, ze kterých už vlastně vy nemůžete couvnout zpátky. A ten zbytek už jakoby udělá to informační pole za vás. Vy už se pak jenom díváte na to, jak to roste a jak vlastně, přesně jak jste řekl, jak ta neschopnost té populace najít ten konsenzus vlastně dokoná to dílo zkázy sama v různý míře a v různých situacích. V amerických volbách 2016 jsme to viděli v podstatě relativně neškodný situaci volební kampaně. Teď to vidíme ve smrtelně vážné situaci celosvětové pandemie.
A teď proběhlo v České republice několik napadení kybernetických napadení ministerstva zdravotnictví, jestli se nepletu, několika nemocnic. Napadená byla i rozvodna pitné vody pražská, jestli se nepletu. A některá média s tím, že mají dobré zdroje, tvrdí, že ty IP adresy, z kterých byly vedeny ty útoky, byly na území Ruské federace. Vy taky říkáte, že útočí Rusové, ale jací Rusové? Mluvíte o ruské vládě nebo mluvíte o nějakých ekonomických subjektech, firmách, z politických stranách? Kdo to jsou oni Rusové, kteří mají něco manipulovat nebo na někoho útočit?
Rozumím vám. V případě kybernetické války je to ještě složitější. A sice v tom, že zaprvé ten samotný indikátor NÚKIB vydal, respektive náš Český úřad pro kybernetickou bezpečnost vydal stanovisko, které v podstatě zvažuje pravděpodobnost toho, že za útokem stojí Rusové, ale pokud nějaká IP adresa je umístěna fyzicky na území jednoho státu, není to samo o sobě ještě 100% postačující důkaz. Čili já myslím, že naši experti tohle vědí a že s tím zacházejí opatrně. Je vysoce pravděpodobný, že v téhle situaci se Rusko prostřednictvím kybernetických postupů bude snažit ten chaos ještě zvětšit, protože to též dělá prostřednictvím postupu informační války a tam už to zdokumentovat můžeme. Jejich informační outlety v podstatě produkují dezinformace zaměřený na to, aby se situace na cílových zemích, kde mají nějaký zájmy a chaos, aby se situace zhoršila. Třeba ruský Sputnik přednedávnem vyprodukoval zprávu, že si lidé nemají mít ruce, že němečtí hygienici říkají, že je to hloupost a že vás to před ničím neochrání. Jo? Čili a tu rozšířil poměrně plošně po celém Německu a čekali, jestli teda to bude mít nějaký efekt. Čili jestliže takto postupují, to je v podstatě jenom analogie, jestliže tímto způsobem postupují Rusové na německém území, bylo by bláhové se domnívat, že prostředky kybernetické války, které mají k dispozici, nepoužijí k témuž. Ale zaprvé to, co už jsem říkala, absolutní důkaz ta IP adresa není. Čili pořád ještě je potřeba si nechat nějakou rezervu na to, že se jednalo o jiného aktéra. A za druhé, Rusko, pokud jde o kybernetickou válku, ale ono dokonce i pokud jde o informační válku, ta jejich novodobá válečná doktrína je v podstatě velmi inovativní v tom, že ona spoléhá na subkontraktory. Ruský stát už není, hacker není žádný ruský zaměstnanec, to je prostě mezinárodní zločinec, kterýho si přes, když to řeknu lidově, funguje to tak, že Kreml řekne, co by se mu tak asi líbilo, jak by měl vypadat cíl. Oligarchové, kteří vědí, co by je čekalo, kdyby nesplnili, zafinancují, zadají zakázky. A subkontraktor, kterého si na tuto práci najmou, vykoná. Čili to je úplně jiný postup, než na jaký jsme zvyklí z nějakých válečných filmů nebo z dob studené války, kdy se prostě někde vydal nějaký pracovní rozkaz, ten propadl někam na nějaký ústřední tajné služby nebo do vojenské rozvědky nebo do nějaký válečné mašinerie, odtamtud konali lidi placení státem. Takhle už to dneska vůbec není. Ten hacker kolikrát ani neví, v případě, že se třeba ani neví, protože oligarchové, ruští oligarchové jsou dneska jedni z nejmocnějších a nejbohatších lidí světa. Patří mezi světovou elitu, pokud jde o nahromaděný peníze, které vyvedli z ruského státu. A to, že mají možnost si tyhle služby zaplatit, dává vlastně unikátní možnost přerušit tu spojení mezi tím kontraktorem a tím subkontraktorem. To znamená, ten hacker kolikrát ani neví, pokud nejde o zjevnou zakázku, ze který to čiší, proč to dělá, pro koho to dělá. On to dělá pro peníze. Ale pravda je, že pokud jde o ruský hackery, tak ty jsou v současné době jedni z nejobávanějších a nejlepších na světě. Ostatně viděli jsme v amerických volbách, a je to v těch zprávách amerického senátu, že v podstatě díky jejich hacknutí těch serverů nejenom demokratické strany, ale spousty jiných, že vlastně došlo k posunu ve vnímání těch voleb u toho cílového publika a tudíž i k jejich manipulaci. Čili oni mají skutečně, jako to je prostě populace, která je nesmírně matematicky nadaná, oni jsou v tom dobří. A my se můžeme jenom dohadovat, jestliže nejsme experti, my se můžeme jenom dohadovat, jestli to byl někdo, kdo to udělal za peníze, nebo jestli to byl někdo přímo z té skupiny, kterou řídí ruská armáda. To se, pokud vyloženě nejste kyberexpert, tak to nikdy nezjistíte, můžete jenom předpokládat.
Jakou roli v tom, o čem mluvíte, hrají sociální média, sociální sítě, vyhledávače?
Myslím si, že začátek sociálních sítí byl poznamenán celosvětovým nadšením z toho, že po internetu je najednou možný sdílet vlastní informace a sám si je vyhledávat. Ale tahle obrovská demokratizace internetu se po určitý době začala ukazovat jako dvojsečná zbraň, protože na sociálních médiích je strašně snadný založit jakýkoliv médium zadarmo. A tudíž pro lidi, kteří nejsou mediálně vzdělaní, bylo strašně těžké odlišit, které z těch obsahů, které na internetu a prostřednictvím sociálních sítí konzumují, jsou kvalitní a které už méně. A které dokonce třeba lživé nebo záměrně manipulativní. A navíc sociální sítě mají jednu vlastnost, a sice oni tady nejsou proto, aby nás informovali a nebyli vytvořeny nikdy proto, aby nás informovali. Sociální sítě jsou biznis. Je to obrovská biznisová mašina, která vydělává na tom, že my na nich nějak participujeme. A vydělává na dvou věcech. Za prvé na reklamě, kterou nám ukazuje a kterou jakoby spe s těmi úspěšnými posty. To znamená, že podporuje všechny posty a všechny obsahy, které jsou intuitivně úspěšné, k tomu se za chvilku dostanu. A za druhé obchoduje s daty, které my té sociální síti poskytneme. Ono to vypadá zvláštně, ale tím, že vy se zalogujete třeba na Facebook a rok tam pobýváte a něco tam lajkujete, něco píšete, nějak emocionálně se vyjadřujete v příspěvcích, dáváte tam nějaké svoje fotografie, napíšete tam něco o sobě, napíšete nějaké svoje data narození, narozeniny, svátky, vyfotíte tam svoje děti, tak vzniká neuvěřitelně silná datová stopa, která má u vás jako u jednotlivce miniaturní hodnotu, ale agregovaná v miliardových množstvích, a Facebook je dneska miliardové médium, v podstatě obhospodařuje 3/4 planety, tak když tyhle individuální datové stopy agregujete do miliardových souborů, získáváte celky neuvěřitelné hodnoty. Z marketingového hlediska ty datové soubory o vás vypovídají. Za prvé, ty data se dají nacpat do databází, ze kterých si je možný kdykoliv vyhledat. Vaše datum narození, vaší fotografii, takový ty normální jednotky těch dat. Ale pak je tady od doby jakoby spuštění první umělé inteligence na sociálních sítích a takzvaný datový analýzy a behaviorální datový analýzy, existuje něco mnohem nebezpečnější, a to je v dnešní době už počítač je schopen z toho, jak se chováte, v podstatě ze 100 kliků, kam kliknete a na co lajknete a kde napíšete jaký slovo, je ten software, který je nesmírně sofistikovaný, schopný určit, jak se v budoucnu budete chovat, koho budete volit, co si budete kupovat, jestli jste spíš depresivní nebo spíš agresivní typ. Prostě ono vám to jako neviditelný psychiatr to vytvoří vaši kompletní diagnózu a predikuje to vaše příští tahy. To je strašně nebezpečné. A tyhle ty nástroje se využívaly dlouhou dobu pro marketingové účely, než přišla firma jménem Cambridge Analytica, kterou vytvořili Britové, která ale se stala nájemným kontraktorem pro kohokoliv, kdo přišel a zaplatil a začala ovlivňovat volby po celém, ovládní kampaně po celém světě. A v dnešní době už nemluvíme o marketingové behaviorální analýze, hovoříme o takzvaných datových zbraních. A to je v podstatě způsob využívání tyhle nesmírně sofistikované datové analýzy pro ovlivňování volebních kampaní. A sociální sítě, to není jejich vina, ale v podstatě bez nich by se tohle nikdy nestalo, bez jejich existence, protože oni umožňují za prvé tento velkosběr dát pro tento typ analýzy a za druhý, a to je ještě horší, jejich přirozenou vlastností je, že oni podporujou nejúspěšnějšími příspěvky na sociálních sítích jsou ty, které nesou nějaký prvek rozhořčení, hněvu nebo strachu. Je to tak, je to zvláštní, ale je to tak. A sociální sítě, protože samozřejmě vydělávají na tom business modelu, že podporují nejúspěšnější příspěvky, aby se staly ještě úspěšnějšími. Máš ta reklama na ně nabalená a všechny ty věci kolem jsou zdrojem součástí toho příjmu. Tak v podstatě multiplikují a posilují všechny obsahy, které šíří obavy, strach a hněv. A to v podstatě znamená, že v dlouhodobém působení se ta populace stává zranitelnější vůči všemu, co nese tuhle tu emoci. A emoce strachu a hněvu mají jednu pozoruhodnou vlastnost. Oni přechodně vypínají kritické myšlení. To je nějaký strašně starý mechanismus z doby, kdy jsme byli nuceni jako nepřemýšlet dlouze nad nebezpečím, který se blíží a radši vzít nohy na ramena a nebo rychle se nadechnout a bojovat. A v tu chvíli prostě ty starší části toho mozku vypnou to mlíčně, tu šedou kůru mozkovou a řeknou, hele, uhně nepřekážej, tady se bude bojovat. A ono se to pak vrátí, ten mechanismus, to je krátký období, ale to je ten moment, ve kterým vy vletíte k té klávesnici a napíšete něco jako všechny bych jeho střílel, nebo rozumíte mi, jo? Čili ta viralita, ta pudová reakce na sdílení, že nazdílíte něco, napíšete nějaký komentář, pomůžete něco rozšířit, čili znalost, moderní propaganda využívá tohodle toho spontánního mechanismu, který splodili sociální sítě a který zneužívá naší kratový reakce v momentě strachu nebo hněvu. Tím jsme se vlastně během toho období těch 20 let, nevím, jak dlouho Facebook někdy od roku 2008, během toho období těch 12 let, když narostl celosvětově způsob užívání sociálních sítí, jsme se dostali, ale celá planeta, do situace, kdy jsme vlastně lehce podráždítelní, lehce ovlivnitelní. A třetí věc, kterou záměrně zneužívají zlí aktéři informační války, je, že ztrácíme naši schopnost shodnout se na tom, co je a není pravda. To teď vidíme na tom, co se děje ve Spojených státech, kdy prostě hlava Spojených států na tiskové konferenci doporučuje lidem, aby si jako jednu z možností, aby si píchali injekcí, dezinfekci a přímým přenosu za ním sedící hygienici a lékaři tam prostě dostávají psotník. Čili my jsme...
Taky už to 40 lidí odneslo zdravím.
No, čili to je jako sociální sítě za to nemohou, ale vlastně svým způsobem bych řekla, že teď je na nich, aby se přihlásili ke svýmu dílu zodpovědnosti a nápravy. Jo. Protože v tuto chvíli třeba Facebook je jedním, když se podíváte na roční rozpočet Facebooku, tak ten už brzo dožene rozpočet Spojených států amerických. To je v podstatě na národních státech nezávislá jednotka, která vlastní, disponuje vlastním rozhodováním, vlastními právníky, vlastními lobbysty. Je to prostě entita u nesmírné finanční síly. A tahle entita, když si to tak uvědomíte, determinuje způsob, jakým spolu komunikuje tři čtvrtě planety. Tak tady se nám něco trochu utrhlo, abych to řekla lidově.
No, já když čtu knihy, nevím, jestli ta jména budete znát, ale Nicolas Ktar nebo Jaron Lanier, kteří pomáhali budovat sociální sítě a technologických firmách, dlouhá léta působili a pak o tom napsali knihy, z kterých ale vyplývá, že dnešní internet už není ani demokratický, ani v mnoha ohledech svobodný. A že to, že tu máme několik gigantů, kteří vlastně diktují směr, kterým se internet bude vyvíjet, a v mnoha ohledech už jsou synonymem slova internet, ty firmy, na mě z toho padá trochu úzkost, že se propadáme do nějaké, řekněme, dystopie, kde už opravdu ty firmy mají nekontrolovanou moc, kterou, když budeme omezovat pomocí demokratických nástrojů, tedy volbami těch nejlepších z nás v ideálním případě, tak to je hrozně zdlouhavý proces. A z těch knih mi vyplývá, že my nemáme vlastně šanci zjistit přesně, jak ty firmy fungují, jaké jsou jejich záměry, jaké informace shromažďují, proč a pro koho, jak s nimi obchodují, pokud s nimi obchodují. A vlastně nad nimi nemáme absolutně žádnou kontrolu, ale oni mají kontrolu nad námi, včetně těch států jako takových, že umí ovlivnit to, co si mají o nich lidé myslet, aby se s nimi nemohlo vést nějaké řízení na omezení jejich moci. Je nějaký nástroj, který znáte, který by se dal použít k tomu, aby ty firmy byly průhledné a aby podléhaly demokratickým principům tak, jak by mělo být běžné?
Já za sebe vidím, a nejsou to ani nástroje, spíš dvě takové jakoby naděje nebo určité jiskřičky naděje. První z nich je, že poté, co největší, jako jeden z nejbohatších států světa, Spojený státy americký, totálně selhali tváří v tvář těmhle gigantům. To znamená, tam dneska v podstatě není nic, co by si americká vláda mohla prosadit na Facebooku nebo na Google, prostě protože tyhle firmy jsou už součástí řízení amerického státu, prorostly v podstatě do establishmentu, takže už je nemůže, ten stát už je nemůže ze svého těla vytrhnout. Čili oni se stali jsou de facto součástí řízení společnosti, řízení vlády. Když teda teď vypadám trošku jako tvůrce nějakých konspirativních teorií, ale je to v podstatě funguje tak, že každá velká firma o téhle síle zaměstnává vlastní právní kanceláře a lobbysty, které konzultují s politiky opatření, která mají být přijata, a jejich hlas je slyšet mnohem víc než hlas kohokoliv jiné. Čili už jenom to, že vlastně politikové těmhle firmám naslouchají, vytváří v podstatě tu nebezpečnou úroveň propojení, a ve Spojených státech ta nebezpečná úroveň propojení tím, že Facebook i Google i Twitter, prostě všechny tyhle firmy jsou jakoby braný jako domácí, tak tam to prolnutí vlastně probíhá už nejdýl. Evropská unie má za Spojenými státy trochu zpoždění. A to se ukázalo trochu jako strategická výhoda. A navíc reprezentuje mnohem větší trh, 500 milionů lidí, což je o jednu třetinu zhruba větší než Spojené státy americký. A navíc se ukazuje, že Evropská unie vlastně dřív, než se Facebook stihl zajímat o vznik legislativy, tak vlastně začala pracovat s pojmy, jako je ochrana osobních dat a tak dál. A ještě tím víc posílena obavami po té, co se stalo, jak došlo ke zneužití osobních dat v případě Cambridge Analytica, která ovlivnila Brexit a volby ve Spojených státech amerických, tak bych řekla, že Evropská unie je v tuhle chvíli nejsilnějším hráčem, který se může těmhle firmám postavit. Ale stejně si myslím, že bude tváří v tvář tomu, co by bylo potřeba udělat slabá. To znamená, že nakonec nenajde dost odvahy na to udělat všechno. A teď s ním, já vím, že teď s ním trochu radikálně, ale v podstatě lidé, kteří z těchto firem odešli, protože viděli jejich působení a moc zevnitř. Já jsem četla třeba knihy, které jste jmenovala, jsem nečetla, ale četla jsem Mindfuck od Christophera Wileyho, který vlastně tvořil ten pekelný stroj uvnitř analytika, uvnitř Cambridge Analytica, a pak odešel a vlastně vypovídal o tom, co se tam stalo v slyšeních před britským parlamentem a před americkým kongresem. A on přímo na konci té knihy jakoby už navrhuje a říká, co by se mělo stát jinak, co by se mělo proměnit. A ten recept k podivu nezní proměnit ze zhora, protože ten zdá se, zatím to vypadá, že ten proces ovlivňování voleb už nám v podstatě zasáhnul tu horní decision making sféru, která je paralyzovaná tím, že vlastně bez Facebooku dneska nemůže být žádný politik zvolen. A který politik, který půjde proti Facebooku, jestli mi rozumíte, jo? Bez sociálních sítí nemůžete dělat ty, a tudíž nemůžete omezovat jejich vliv. Čili to je zase, už jsme jako zaklesnutí v tom bludném kruhu. Ale on tam doporučuje právě věci, které jdou jakoby ze zdola, iniciativy, které jdou ze zdola a které vlastně narušují celkově to pole, který je velice zajímavým způsobem navrhuje, co by se mělo dělat, jak by programátoři, kteří třeba zevnitř programují ty data a sociální sítě, jakým způsobem by k tomu měli přistupovat, jak by se měli sdružovat v profesních svazech, jak by měli kontrolovat, měli mít stejný etický boardy, jako mají třeba, jako měli kdysi pracovníci v public relations. Ano, souhlasím s vámi, jsme skutečně v nepěkné situaci, kdy sociální sítě a nadnárodní firmy v podstatě kontrolují vývoj toho information flow skoro na celé planetě. A to je něco, co už s demokracií nemá moc společného. Ale musíme být velmi opatrný v tom, jak o tom budeme mluvit, protože je strašně snadný dneska, právě protože ta půda na těch sociálních sítích je tak reaktivní, lidi jsou naštvaní a zejména teď v době pandemie je strašně snadný zapálit tu jiskřičku toho špatného rozhodnutí a říct, už to není demokracie, pojďte úplně to celý zničíme. Jo? Prostě objeví se nějaký samozvaný lídr, který řekne, Alvarová říká, že Facebook vládne světu, tak pojďme zničit Facebook. A teď je v podstatě to nebezpečí, o kterým já mluvím, spočívá v tom, že odborná, pomalá, sofistikovaná debata už skoro není možná, protože tu debatu řídí ignoranti na sociálních sítích s volebním právem. Ta majorita, která se rozhoduje podle toho pudu, co si zrovna dneska přečetli. Jako, jo, a ty pudy jim tam servírují marketéři, kteří si nakupují čas a prostor na těch sociálních
sítích. Udělá s tím něco vzdělání? Protože mám pocit, že ne. Já řekla, nebo ano?
Ano, určitě.
Protože já si tím vůbec nejsem jistý.
Víte, je to blbý je, že vzdělání je běh na dlouhou tráť. A státy, které ho už ušly, mají před námi obrovský náskok, jsou, jak se teď ukazuje, mnohem méně zranitelní vůči těmto kampaním. Jo. Třeba severské státy přijaly poměrně rychle koncepci, právě tu koncepci krizové komunikace, o který byla řeč, kterou český stát neměl dlouhou dobu a začali dělat, ale začali dělat pozdě. A tudíž v pandemii nebyl připraven. Severský státy tuhle koncepci krizové komunikace zaměřenou proti dezinformacím mají i přijali hned poté, co v podstatě Rusové začali válčit tímto způsobem na Ukrajině, to znamená šířit masově po celém světě dezinformace o tom, co se na Ukrajině děje. A dneska jsou na tom mnohem líp, protože jsou do jisté míry, nikdo není odolný proti tomu způsobu jakoby ovlivňování veřejného mínění, ale jsou státy, které jsou odolný víc a jsou státy, které jsou odolný míň. A ty, které mají lepší úroveň vzdělání, protože pravidelně budují v žebříčcích OECD, zejména, a to je důležitý, literacy, to znamená schopnost porozumět psanému textu, tak státy, které se umisťují na čele těchto žebříčků, mají poměrně vysoký skóre v odolnosti vůči propagandě nebo vůči těm kampaním. A to je Kanada, kde žiju, je to Singapur, jsou některé ty asijské státy, jsou to paradoxně ty asijské státy, které si poradili dobře s pandemií. Singapur, Tchaj-wan, Jižní Korea, ty, který pravidelně budují v nejvyšší desítce prostě vzdělanosti, literacy, bodování, porozumění z psanému textu. Severský stát, jako je Finsko, třeba má vynikající školství. Kanada je považovaná za jeden z nejlepších jako států toho západního bloku, pokud jde o školský systém na světě, o vzdělanost populace na světě. Čili ta vzdělanost populace, je to běh na dlouhou trať, ale je to jediná možnost a někdy začít musíme. A druhá věc je, krátkodobý efekt má takzvaný mediální vzdělávání, mnohem rychlejší efekt má takzvaný mediální vzdělávání, který se legračně lidovci pokoušejí do legislativy prosadit už od roku 1996, tuším, a protože je pořád všichni podezírali, že jim jde hlavně o vypípání z prostých slov po 22. hodině a o to, aby děti věděli, na co se nemají dívat, tak se tomu furt všichni smáli, ale mediální vzdělávání je nesmírně komplexní věc a strašně užitečná věc.
Já jsem nedávno sdílel nějaký fake news, teda asi 5 minut jenom, no, než jsem si zkontroloval právě, co to, odkud ta zpráva je, ale zarazilo mě, jak jsem byl v tu chvíli hloupej. No. Že jsem to neprokouk, protože to sdílel někdo z mých známých a já mám v podstatě jenom chytrý lidi nebo jako vzdělaný lidi v přátelích na Facebooku. No a byla to úplná blbost, nebo respektive manipulace to byla. A já jsem to neodhalil, ale pak jsem si uvědomil, někdo mi napsal, že to je fake, tak jsem si zkontroloval historii té fotografie a toho článku a zjistil jsem, že to je plný nesmysl. Ale přišlo to z důvěryhodného zdroje a vůbec mě nenapadlo to zpochybnit tím pádem.
Ten důvěryhodný zdroj, to je strašně jedovatý, jak bych to řekla, jedovatý moment. Protože ten, na tom je vlastně založená celá ta propagandistická koncepce těch řetězových mailů pro seniory. Že vlastně, když vám přijde, že vy vypustíte nějaký e-mail, který se tváří jako autentický e-mail od nějakého ustaraného občana, který se stal svědkem něčeho, uprchlíci znásilnili na poli někde někoho, a napíše to svýmu sousedovi, a ten mail vypadá jako, že to byl očitý svědek události, a pošli to všem, ať vidějí, co se u nás děje. No a soused samozřejmě přepošle, a pak už je to přesně jako každá dobrá propaganda má v podstatě svýho původce a pak už se šíří sama. A když vám to přijde od spolužáka, tak na jeho životní zkušenosti samozřejmě nebudete nic pochybňovat, máte ho rádi, navíc on si na vás každý den vzpomene s nějakým vtípkem nebo pošle vám video s něčím veselým, aby vás potěšil. To je sociální síť seniorů a ten jejich, v podstatě to jejich pošli to dál, je v podstatě to naše sdílení. Jo. A je to nesmírně účinný, protože když vidíte, že to přijde od někoho, koho máte rádi, tak ten kritický filtr je automaticky vypnutý.
Ale já jsem paradoxně ten princip řetězového e-mailu nedávno využil, abych prostřednictvím tohohle mechanismu rozeslal e-mail s informacemi pro seniory, když začínala pandemie v Čechách. Tak protože já jsem sociální pracovník, tak jsem dal dohromady všechny odborní informace, co jsem měl, a vypustil jsem je přes rodiče a přes některý známý seniory do světa. A mám zpětnou vazbu, že to nazdílelo několik tisíc lidí mezi sebou. Takže dá se to využít i pozitivně.
Ale tenhle e-mail mi přišel taky a musím říct, že jsem ho i hned po té, co jsem se podívala, co je tam za linky a ty odkazy na Červený kříž a všechny samý ty pomocní důležité informace pro seniory, tak jsem okamžitě jsem přepinkla svýmu tatínkovi. Že jsem řekla, no konečně řetězový
opravdu
e-mail
něčemu. Konečně se až k vám dostal řetězový e-mail ode mě, který jsem v Čechách vypustil.
To je krásný. Tak ještě no, jednou tak je vám za... Ten byl fakt dobrý.
No tak to děkuju, protože já jsem řešil, jak to šířit, protože přes sociální sítě to moc nejde, protože to všichni tak jenom volajkujou, ale nepošlou to nikomu nebo nevytisknou. Ale tak to jsem rád, že se to dá využít i k pozitivnímu působení.
Já si myslím, že to byl bohulíbej účel, jako nasměrovat je na oficiální státní zdroje, kde jim nedoporučují, aby pili samo a takový podobné věci, že v podstatě pravda je, že seniori si často myslejí, mě nebudeš poučovat, já mám zkušenosti, já si prostě dokážu sám poznat, co je pravda a není pravda. ale to nedokáže nikdo, to je právě ten obrovský omyl. Čili když vy dokážete shromáždit nějaký seznam informací, ze kterých je možný nezávadně čerpat v době pandemie, tak to je velice dobrý počin.
No, já jsem tam seniorům i doporučoval, jak pracovat s informacemi a jak poznat fake news a co je to řetězový e-mail. To jsem tam popisoval, nevím, jaký verzi, protože já jsem to postupně vylepšoval o další a další informace.
Tak ke mně se asi
Nevím, která varianta se k vám dostala.
Že tam byly jenom jakoby odkazy na nezávadný informační zdroje, ze kterých informace o tom, co dělat v době pandemie.
No, to byla ta první taková, ta základní, no, já jsem to pak jako zvětšoval, ale to, tu poslední jsem šířil jenom přes Facebook, no. Takže jo. Tak. A vlastně ještě na, i v tomhle videu na konci budou kontakty na, na instituce a na neziskové organizace, které pomáhají v době pandemie. Byť se zdá, že pandemie končí, ale nemyslím si, že to je úplně tak, že ještě dlouho se budeme potýkat s následky. Paní Alvarová, už spolu mluvíme poměrně dlouho. Co byste sdělila lidem takovou tu informaci, na kterou se vás nikdo neptá a vy byste jí chtěla říct?
Jo, já už se v podstatě třetím rokem, co dělám u České republice, vždycky dvakrát do roka přijedu, dělám nějaký cyklus přednášek, buď Čechy nebo Morava, tak. A nejčastější otázka je, že lidi se mě ptají, co s tím, co můžeme dělat my jako občani. Já pokaždý radím to či ono, těch věcí, které se dají dělat, je celá řada, ale na jednu věc jsem si doposavať nedokázala odpovědět, a to je, jak to udělat a zda je vůbec správný. Jistě jste si všiml, a každý z nás, kdo byl na sociálních sítích, si všiml, že prostě mezi námi jakoby se tyčily neviditelné bariéry, že my jsme my a oni jsou ti druzí. A já vždycky, když vidím, že někdo sdílí takový ty posty o tom, jak Miloš Zeman nás všechny zachrání před uprchlíky, já nejsem jiná, já vidím úplně rudě. Já prostě mám, mě praskne žilka vždycky. A každý z nás, ze mých přátel, který mám v rodině, okolo, má někoho v okolí nebo přímo v blízké rodině, kdo v té ruské propagandě jede, anebo v takové té ezoterické propagandě, nebo v těch, v podstatě na našem území je nejčastější ta ruská, i když se neprezentuje jako pro ruská. Nemusíte tam ani jedno číst slovo Putin, tam může být něco úplně jiného a přesto to produkuje Rusové. A není možný za boha živýho těmi lidmi racionálně mluvit o těchto obsazích, protože tam dochází k strašně zajímavému efektu a sice a i u nás, u toho tábora, který vnímá tyhle věci racionálně a chce přesvědčit ty druhé, že nemají věřit prostě dezinformacím, dochází k jakýsi silný emocionální reakci, kdy vlastně my to, co si myslíme a to, co říkáme, ty naše vlastní názory, považujeme jakoby za součást sebe, vlastní hodnoty, vlastního masa, vlastní krve. A když ty názory někdo napadne, zpochybní nebo řekne, že věří něčemu jinému, nebo že nejsou pravdivý, nebo začne se do nich trefovat, tak my cítíme takřka fyzickou bolest a nutnost, cítíme jako pudovou nutnost je obhajovat a kopnout spát. To je nějaký tajemný mechanismus, který prostě se mezi náma odehrává. A já teprve včera, večer jsme se s manželem dívali na televizi a tak jsme si jako povídali, protože i my máme v rodině jakoby oběti propagandy a povídali jsme si o tom. A já jsem si najednou uvědomila, že nejdůležitější ze všeho je, ale nevím, jestli to dokážeme, jestli jsme to vůbec schopni, jako provést ten finální proces toho oddělení vlastního názoru od vědomí vlastní hodnoty. Kdybychom dokázali tohleto pojivo rozbít mezi člověkem, jeho názorem a jeho sebehodnocením, tak bychom udělali obrovský skok dopředu, protože by normální diskuze by začala být zase možná. Třeba nám ta pandemie pomůže si to uvědomit.
No, doufejme.
Jo, doufejme.
Paní Alvarová, já vám moc děkuju za náš rozhovor. Doufám, že nám bylo rozumět a že diváci omluví sníženou kvalitu. Mějte se krásně.
V pořádku.
Tak a vidí, a teď jsem vám zrovna nerozuměl ani slovo.
Aha, tak já doufám, že signál doletěl z Vancouveru jakž takž v pořádku.
Tak teď doletěl. Chtěl bych vám popřát co nejlepší zvládnutí pandemického času u vás ve Vancouveru. Ať u vás všechno dobře dopadne a ať jste doma všichni zdraví. A doufám, že se někdy potkáme naživo a podaří se nám natočit klasický rozhovor v trošku lepší kvalitě.
To já taky doufám, budu se na to moc těšit a zdravím všechny domů a přeju úplně to stejné. Ať se všechno daří, ať jsme klidní, ať se navzájem nehádáme a ať je co nejméně obětí.
Tak to myslím, že jsou hezká přání nakonec. Mějte se krásně a já vám moc děkuju.
Zdravím vás. Naschledanou.
Naschledanou.
Svobodný prostor. Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Pod hashtagem Svobodný prostor najdete další obsah na webu, Facebooku, YouTube, Instagramu a dalších sociálních sítích a platformách. A na tomto místě se sluší poděkovat mojí oblíbené půlpunkové kapele Špuntkvaně, která mi půjčuje do videí a podcastů hudbu. Děkuju taky mojí střihačce Vlastičce a skvělému kameramanovi a fotografovi Zbyňkovi Rýdlovi. Děkuju samozřejmě všem účinkujícím a hlavně vám, posluchačům, posluchačkám, divákům a divačkám a doufám, že se vám moje videa a z nich vyrobené podcasty líbí. Takže vám všem velké díky a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Ahoj.